Lep pozdrav in dobrodošli v finančnem podkastu. Moje ime je Adi Omerovič in za vas pripravljam finančne novice ob četrtkih, finančne podkaste z zanimivimi gosti. Vprašanje današnjega dne je, v kaj se bolj splača investirati, v delnice ali v nepremičnine. To debato bom odprl z današnjim gostom, Matejem Rigelnikom, izvršnim direktorjem Equinoxa. Matej, lep pozdrav.
Zdravo, Adi.
Za začetek, tako malo za hec, obiščeš me vsakič, ko se zgodi Equinox. Ne? Bil si na jesenskem Equinoxu tukaj in zdaj evo, spomladanski Equinox.
Ja, zgleda, da so nama zvezde in sonce naklonjene. Mislim, sonce, ne zvezde.
Po tem obisku, takrat novembra, ne, je sledil ta veliki bikovski trend, ne, ki nekako še do prekratkim traja. Ne. Bomo videli, kaj se zdaj obeta. Mogoče ravno obratno, ne, glede na to, kaj se aktualno dogaja v tem tednu, spremljaš kaj verjetno, seveda.
Spremljam, seveda, ja. Odkar sem se nazadnje srečala oziroma videla, so se delniški in nasplošno vsi kapitalski trgi pomembno.
Vse je šlo na all time high nekako.
Tako,
ne?
Ja. Tako da ni več naložbe, s katero bi izgubil denar v zadnjih 4, 5, 6 mesecih. Praktično vse raste.
Vse raste, tudi o tem bova danes še malo bolj podrobno diskutirala. Morda uvodoma ravno toliko, da te malo predstavim. Ti si v bistvu tudi ekonomist, svojo kariero si začel na NLB-ju, potem kasneje, zdaj si izvršni direktor Equinoxa. Equinox je delniška družba, ki je sestavni del slovenskega osrednjega indeksa SBI Top. Tvoje poslanstvo je tudi to, da rad govoriš o financah, rad se pravzaprav pojavljaš tudi na ekonomski fakulteti, pomagaš mladim, da razumejo finance na malo drugačen način, na bolj zabaven način, bolj dostopen način.
Ja, seveda, o tem smo se pogovarjali že ob najinem zadnjem videnju, da so pač te nekako urejene osebne finance posameznika, pa ne samo posameznika, tudi v podjetju in na ravni države, seveda nek temelj za dolgoročno uspešno poslovanje v nekem poslovnem smislu. In glede na to, da smo Slovenci zelo bipolarni pri naših finančnih odločitvah, se pravi na eni strani zelo velik tvegamo, na drugi strani pa imamo ogromno denarja recimo na bančnih depozitih, je seveda toliko bolj pomembno, da na nek način vsi, ki se nekako s temi finančnimi trgi ukvarjamo, poskušamo spodbuditi druge, da se morda odločijo drugače in da se morda odločijo bolje. Ker to dolgoročno potem pripelje tudi do boljših rezultatov. Ker tako kot imamo Slovenci naložen denar, je zelo unikatno v nekem svetovnem merilu, zelo malo delnic, zelo veliko nepremičnin, zelo veliko denarja na depozitih in seveda takšne, kot so tvoja in podobne vdaje, seveda pripomorejo k temu, da bodo morda ljudje vendarle razmislili in morda sprejeli kakšno boljšo ali pa bolj racionalno odločitev.
No, od zadnjega obiska tvojega, ne, so se zgodile tudi tako imenovane ljudske obveznice, o katerih so takrat že govorili.
Ja, takrat so rekla, če se prav spomnim, ne, da upava, da bo kakšen od politikov vendar gledal to vdajo, to najno vdajo in se je res, kot kaže, to zgodilo. Ljudska obveznica je bila potem izdana, 250, velik korak v pravo smer, tako da ne glede na to, da zelo radi kritiziramo vlado za vse napačne ali pa siceršne odločitve, je to bila definitivno prava poteza, poteza v pravo smer, ki bo dolgoročno pozitivno vplivala na eni strani na neko finančno pismenost Slovencev, ki so se za to odločili in to obveznico pač kupili in seveda tudi za slovenski kapitalski trg. Ne. To je bil pomemben korak naprej. Prvič, odkar smo samostojni, smo takšno obveznico na lokalnem trgu izdali, s tem smo se pridružili klubom držav, ki tako ali drugače spodbujajo domačo varčevalno schemo oziroma domače varčevalce, da varčujejo v državnih obveznicah in da seveda s tem spoznajo tudi kaj drugega, kot kaj pomeni imeti denar na banki. Tako da korak v pravo smer in iz moje strani samo pohvala odgovornim, predvsem finančnemu ministru, ki se je pač za to potezo odločil.
Ja, zelo dobra poteza. Videli smo tudi uspešna poteza, ne? Toliko, kakor so nekako zastavili, so vse izpolnili in še nekaj celo več. 6000 novih trgovalnih računov.
Tako. Seveda smo v Sloveniji vsakič kritični potem, ko nekdo nekaj naredi, da bi lahko naredili boljš. Vsaka pot, pravi kitajski pregovor, se začne s prvim korakom in če je to prvi korak, jaz mislim, da je bil odlično narejen korak v pravo smer in seveda upam in pričakujem, da bo vlada in pač predvsem finančno ministrstvo na tem področju to zadevo v prihodnje tudi nadgradila. Ne? Ni nujno, da se država ustavi samo pri obveznici, lahko v prihodnje naredi še kakšen drug, mogoče še bolj strateški korak.
Opažaš tudi ti, da pa je ena skupina ljudi, ki so blazno nastrojeni, sploh ko se začneš pogovarjati o kapitalu, ne vem, ali pa sploh o denarju, o financah, ne, kot ja. Raje sem tiho, o tem ne govorim. Ja. Ne,
Veliko je tega, seveda ta naša unikatna izkušnja Slovencev z tem kapitalskim trgom in vse, kar je povezano z delnicami, ker se je v tem času v naše samostojnosti pa zgodila ta privatizacija, ki je bila bolj ali manj poštena, ne, nekateri jo dojemajo kot zelo nepravično. Veliko ljudi je z temi naložbami, certifikati in potem delnicami seveda izgubilo praktično vso svoje premoženje, ki ga jim je država dala v obliki certifikatov. Potem so bile te izkušnje okoli nove kreditne banke Maribor, podrejenih obveznic, se pravi zgodovina.
Balkanske obveznice,
balkanske
ni da ni, ne,
tako je, naprej. Je bilo... tako veliko je bilo nekih preprek na tej poti do neke zdaj... finančne pismenosti in seveda ja. Do neke normalne strukture kapitala ali pa strukture premoženja Slovencev in seveda zato so mogoče bolj zadržani do tega. Ne.
Kako pa premakniti? A se sploh misliš, da se da premakniti tisto mogoče starejšo predvidevam, da je to bolj starejša generacija, ker se mi zdi, da mlajša generacija ja. Morda in s pametnimi telefoni in z dostopom do tujih trgov, ne, v bistvu tudi do kriptovalut, v bistvu malo drugače gleda na investiranje.
Absolutno, seveda, to sem ti že zadnjič povedal, pa bom še enkrat to podaril, seveda, velika zahvala gre
tudi tebi, kriptovalutam in
tebi,
to.
Ja. Ne, predvsem tebi, kriptovalutam že po defaultu, ne, kar so vsi investirali, ampak gre tebi in seveda časniku financije in vsem stalim, ki se tako ali drugače trudijo, da spodbujajo to finančno pismenjevanje ljudi, da spodbujajo ljudeh nek trezen razmislek, ali je tisto, kar počnejo, res pravi način za dolgoročno varčevanje in nalaganje denarja in ali morda obstaja kakšna boljša alternativa. Ne. To je korak v pravo smer, tako da jaz se ne bi spraševal, kaj lahko mi kot skupnost naredimo. Jaz se bi najprej vprašal, kaj lahko mi dva narediva in jaz mislim, da smo na zelo dobri poti, če bodo ljudje seveda to gledali in se morda na podlagi tega, kaj bolj pametno odločali.
Tako, ne, si namenjal v bistvu samo širiti informacije, ne, daleč od tega, da je kogarkoli namen prepričevati. Ne.
Tako.
No, zanimiv podatek, no, pa bom ravno iz tega izhajal, tudi, da ljudje recimo, ko jim omeniš ljubljansko borzo, ne, mislijo, ah, to je spet nekaj, ne.
Neka sprega tekonov, ki je
in nekaj
borzo,
čudnega, ja. Denar izgine, ne, kot tisti, če se spomniš South Parka, ne.
Yep. And, it's gone. Ne. Zelo dobro se spomnim. Zelo ikonična South Park epizoda.
No, ampak to sem hotel izpostaviti. Ljubljanska borza, glede na donosnost, je druga najboljša v Evropi. Sedma najboljša v svetu. Pred Ljubljansko v Evropi je samo danska borza. Ne? Pa vemo, da je tle noter recimo veliko farmacevtsko podjetje, ki izdeluje zdravilo proti debelosti in tako. Pravzaprav celi državi dviguje GDP s svojim delovanjem. Ne?
Slovenska borza, mi to že, oziroma jaz osebno vsaj, no, poudarjamo že v bistvu zadnjih 10, 12, 15 let. Slovenska borza ima odlična podjetja, seveda je vedno prostor za neke izboljšave, manj intervencije države, manj menjav nadzornih svetov, manj menjav uprav, seveda vedno so možnosti za izboljšavo, ampak generalno imamo odlična podjetja na Ljubljanski borzi. V zadnjih 10, 15 letih so bila ta podjetja, ne samo, da so bila to dobra podjetja, tudi odlično vrednotena, se pravi, so bila izjemno poceni glede na neko primerljivo tujo konkurenco, kar pomeni, da so bila z vidika vlagateljev in tisti, ki so se odločali za nakup delnic teh podjetij, tudi odlična naložbena priložnost. Če pogledaš ne samo v zadnje leto morda ali pa letošnje leto, ne, ampak tudi če pogledaš zadnjih 10 let, jaz sem v financah napisal eno kolumno na to temo, da je slovenska borza praktično v kateremkoli obdobju v zadnjih 15 letih presegla donosnosti praktično katerekoli borze, bodi si v Evropi ali pa morda celo v Združenih državah Amerike. Ne. Se pravi, slovenska podjetja so dobra podjetja, imajo dobre, so dobro strateško pozicionirana in seveda kot taka še vedno ponujajo dobro, po moje oceni, dobro naložbeno priložnost. To se je izkazalo. Seveda so te kazalniki in vrednotenje zdaj bistveno drugačne, kot so bila 10 let nazaj. Ampak ne glede na to, če jih primerjate z nekimi tujimi primerljivimi podjetji, lahko rečemo, da so to naravno odlična podjetja. Najboljši primer, kako dobro se lahko preko kapitalskega trga recimo upravlja podjetje, z seveda zelo pozitivnimi eksternalijami, z vidika države in z vidika vseh ostalih deležnikov je Nova Ljubljanska banka. Nova Ljubljanska banka se je leta 2018 odločila in ponovno vstopila na kapitalski trg. In vlagatelji, jaz sem bil eden izmed tistih, ki je v IPO-ju takrat te delnice vplačal in ko pogledam donosnost delnic NLB-ja, ne vem, jaz imam neko paleto 80-ih papirjev, je to najbolj donosen papir v mojem portfelju. Se pravi, veliko, ali pa bom drugače povedal, ljudje se radi oziroma, poslovnici se radi oziramo v tujini in iščemo neke alternative v tujini. Seveda je to dobro, da jih iščemo, da nimamo vsega denarja samo v Sloveniji, ampak slovenska podjetja so dobra podjetja, so donosna podjetja in so vlagateljem v zadnjih 15 letih ponujala odlično naložbeno priložnost. In verjamem, da tudi zdaj, če jih primerjava z neko tujino, še vedno so relativno ugodno vrednoteno.
Študenti ekonomske fakultete in tako si doskrat se tudi o tem pogovarjajo, kako graditi portfelj. Ne? Ja. Če zdaj vzamejo, da je v bistvu 6000 nekih novih trgovalnih računov in pravzaprav celoten portfelj predstavlja obveznice samo. Ne? Če bi nekdo želel korak naprej, ne? Se pravi morda zmanjšati izpostavljenost samo obveznicam, dodati še kaj drugega, Kje je še vedno varno? Na kakšen način, kakšno razmerje uporabiti, vemo tisto znano, 60, ja. 40, morda?
Seveda ni v finančnem svetu, seveda ni nekih svetega grala ali pa nekih instant rešitev. Instant so samo juhe, ki se jo na hitro skuhamo in jo pojemo. Ne? V finančnem svetu ni nekih instant rešitev za hitro obogatenje. Ne? To je temeljno, kar morava nekak ljudem tudi povedati. Ne? Se pravi, danes priporočati na kup delnice Krke in drugo leto se bomo upokojila, verjetno ne bo šlo. Ne? Generalno pač velja, da na dolgi rok, se pravi z vidika 10, 15, 20 let, in to bi se vsak vlagatelj, ki se nekako odloča za vstop na borzo in z nakupom nekih delnic, seveda moral imeti v obziru ta dolg naložbeni horizont. Na ta dolg naložbeni horizont najbolj tvegamo, če nič ne tvegamo. Se pravi, če imamo denar po domače povedano v štumfu, če imamo denar, ki leži na banki, ki ga je zdaj Tako. Že drastično načela inflacija, s tem najbolj tvegamo. Se pravi, na dolgi rok je najbolj problematično, če nismo izpostavljeni nekim tveganim naložbam. Ker seveda ne dosežemo potem nekega pozitivnega realnega donosa, če imamo denar na banki, nam ga požira inflacija, če pa kupimo delnico in če To, ko se omenilo z recimo slovenski borzni indeks lansko leto, ne vem koliko, 25% ali...
Mislim, da je bil celo boljši od S&P 500.
No, tako,
Mislim, če pa dodava še total return, ne,
tako, se pravi... Tako, pa itak smo Se pravi...
Visoke dividende imamo tako, Slovenci tako, in to tako. Je tudi treba za izpostaviti. Ja.
Se pravi, če nekako povzamem, na kratek rok so seveda delnice najbolj tvegana naložba, če pogledava z vidika meseca, leta in tako naprej, ne. Ker nihajo in seveda, če zdaj vstopimo in čez eno leto prodamo, je zelo velika verjetnost, da mogoče celo ne bo šlo v pravo smer. Na dolgi rok pa so delnice najbolj varna naložba in seveda netvegane naložbe najbolj nevarna naložba. In to je tisto, kar je ključno, da poudarjava in da se ljudje začnejo zavedati. Se pravi, denar na banki in misli, da bo čez eno leto še vedno, bo, ampak realna vrednost tega denarja bo manjša, kot je letošnja leto. Inflacija je še vedno 4% ali pa okoli 4%, kar pomeni, da realno bo vsak, ki ima denar na banki, izgubil 4%. Ne? Na drugi strani pa slovenski borzni indeks lansko leto več kot 25%.
S tem, da ta inflacija ostaja, ne? Postaja taka lepljiva, ne? Se je prejela, pa zdaj teh Se padla je hitro iz 9% na 3%, ne, ampak zdaj se pa vidijo...
Vedno znova sem fasciniran na tem, ko stopim v trgovino in kupim kaj, da je dejansko še vsakič za kakšen cent 2, 3, 5 dražje, kot je bilo. Ne. To je ostaja. Nismo še premagali te inflacijske pošasti v tem smislu, da bi se inflacija spravila na neko, kot prav centralna banka, okoli 2%. Smo na tej poti, ampak še nismo tam.
Tudi je vprašanje, ne, kako hitro bo prišlo do 2%, pa mislim, da je ravno na zadnjem zasedanju Jeremy Powell, se pravi šef ameriške centralne banke, ravno to izpostavil, ne, tistega obdobja, da bo nič obrestna mera, da bo denar zaston, ja. Tega ne bomo več doživeli kar nekaj časa. Ne. Moramo ja. Se res navaditi na neko novo obdobje zdaj, ko bojo inflacija prisotna in visoke obrestne mere tudi nekaj časa.
Živeli smo v zelo ekscesnem obdobju, kar se tiče obrestnih mer in vrednosti denarja. Denar ja. Praktično ni imel nobene vrednosti, ker so bile obrestne mere negativne, se pravi, če ste imeli denar na banki, so vam banke celo zaračunale neke ležarine, zato da imate denar na banki, kar je bila neka absolutno nenormalna situacija v vsaj v nedavni zgodovini ljudi in človeštva. Ne. In seveda se je to zdaj malo normaliziralo, obrestne mere so pozitivne, kar je pripeljalo pač do seveda določenih premikov in na kapitalskih trgih in seveda tudi v realnem sektorju. Podjetja se zadolžujejo dražje, stanovanjski krediti so dražji in tako naprej. In seveda je to verjetno bolj normalna situacija, kot je bila tista situacija, v kateri so banke zaračunavale obresti na to, zato da smo imeli denar na računu. Ne.
Kako se pa to odrača na nepremičninah? Ne vem, če bojo više obrestne mere, ljudje bojo manj kreditov imali, tudi se mi zdi, da
ja,
bo...
Ja, že zadnjič sem bila, vsaj, no, bila, moramo edini govoriti, sem bil dosti skeptičen glede cen stanovanskih nepremičnin v Sloveniji. Cene še naprej rastejo, sicer je indeks rasti nižji, kot je bil ob najnem zadnjem srečanju, ampak še vedno rastejo. Tako da zgleda, je slovenska ljubezen, pa ljubezen slovencev do nepremičnin neomajna in olin.
Olin, nepremičnine, to ne more propasti.
Čeprav morda v kontekstu seveda neke realne vrednosti, ne, če je popravljeno to za neko inflacijo, seveda so te cene bolj ali manj stagnirajo, ne. A ne, ker te kvadrati se sicer nominalno držijo, ampak ko popraviš to za inflacijo, seveda cene bolj ali manj so na ničelni točki, a ne, ni neke visoke rasti. Če pa primerjava to recimo z delniškimi trgi ali pa slovenskim borznim indeksom, pa hitro ugotovijo, da so bile slovenske delnice recimo bistveno boljša naložba kot slovenske nepremičnine, stanovanske nepremičnine.
Ti vlagaš tudi kaj na tuje trge ali si samo na slovensko?
Jaz nekako to analitiko tega, kaj počnem, nekako se vsako odločitev, ko jo sprejmem, tudi zapišem, damo Excel za nakup posameznega vrednostnega papirja, tako da imam relativno dobro strukturiran portfelj, malo imam fetiš na Slovenijo, imam Slovenijo nadpoprečno velik, ampak generalno ja, je ta portfelj sestavljen iz cirka, ne vem, 60, 70, 80 delnic, vlagam praktično povsod, nekaj na Japonskem, nekaj Kitajska, Zahod, Slovenija, zelo razpršen portfelj, mešano na žaru, bi rekel.
Kakšen sektor prav izpostavljaš? Ne vem, tehnološki sektor se bil zdaj
ne,
noter
ne, ali... iskreno ne, nimam. Sem bolj, ne vem, koliko bo to poslušalci ali pa poslušalke to vedeli, ampak bolj value investitor, se pravi, ičemo neko vrednostno naložbo, bolj Warren Buffett.
Warren Buffett
bolj
ja.
Warren Buffett tip investitorja po nekem prepričanju. Seveda se to ni vedno izkazalo kot dobro, kdaj so tudi visoko rastoča podjetja bolj donosna kot ta value, ampak nekako računam, ker je moj naložbeni horizont, pač ne vem, ne vem, kdaj bom šel v penzijo, 30-40 let, ali pa bom vsaj še 30-40 let živel in je zelo dolg naložbeni horizont, tako da se ne obremenujem s temi kratkoročnimi oscilacijami. Praktično nobenega papirja nikoli ne prodam, kupim in držim, če je zadeva poceni, dokupim in to je to. In se ne obremenjujem z nekimi dnevnimi ali pa mesečnimi nihaji delnic. Ne.
Katerim recimo indikatorjem pa slediš, ne vem, je to razmerje med ceno in dobičkom ali pa
ja, neki kvantitativni, mislim, neki se odločam čisto emocionalno in kupam. Ne. Recimo, če se povem,
bi...
Kitajci, recimo Alibaba in podobne, to sem, sicer je bil nek fundament, je res, da je bila ta delnica poceni, ampak pač sem se odločil iz nekega prepričanja, da morda nisem naredil take analize, kot bi od druge naredil, ker se mi je pač zdela delnica v narekovajih poceni. Ne.
Fundament je odličen pri Alibabi.
Fundament
Ali
je odličen,
ne?
Ja. Samo ampak, trg je lahko del časa neracionalen, kakor sem videl solventna, tako da to tudi treba
upoštevati.
Ne. In pri delnicah, ne vem, če se to zadnjič vzpostavlja, je temeljni problem pri delnicah, ki ga kot investitori imamo, je to, da gojimo neka čustva do teh delnic. Ne. Se pravi, mi imamo Alibaba, ne, zdaj je pa Luka Koper, ne, pol je pa Krka, ne, in smo zaverovani v to posamečno delnico, ne. Jaz vedno rečem, lahko imamo ta čustvo do teh delnic, afiniteto, euforijo in ne vem kaj, ampak delnice ne vračajo te euforije do nas, ne. To so pač vrednostni papiri in to je zelo pomembno, ko čustveno gledamo na to, ja, jaz sem pa to kupil in to je zrastal za to, ne. Pač moramo se racionalno odločati in jaz mislim, da za poprečnega vlagatelja ki se recimo začne ali pa se bi začel ukvarjati z nekimi kapitalskimi trgi in naložbami, je dobro, da to razprši, ne vem, 20-30 različnih papirjev ali pa neke indeksne sklade, s katerimi dobro razprši to in zadeva zaključena. Ne. Preveliko filozofijo delati iz tega je po moje popolnoma brez veze in obremenjujoče za posameznika. Ne. Ker predstavljiva si, da bi recimo tako kot na borzi, ker si to spremljajo, te oscilacije gor in dol, zdaj bolj gor, če bi to bilo, zadnjici lepo izpostavil, ne, če bi bile cene hiš na tak način, ali pa cene stanovanj na tak način, vsak dan videl ceno. Se bi ljudem se zmešali, ne, bi vsi bili na psihiatriji.
Verjetno. Ne, da bi 10% padal, 15 dol, a prodajemo stanovanje.
Bi Slovenci bi bili porast antidepresivov, apsolutno, in vsi bi bili po moje na polju.
Ja, to je res. Ja. Je kakšen red flag, recimo rdeča zastavica, ko iščeš delnice, da pa si zelo pozoren, da nekaj pa...
Mislim, seveda neki te temeljni kazalniki, oziroma imam nek tak modelček narejen, ki nekaj po nekih kriterijih izloča podjetja, večinoma v nekih finančnih težavah in tako naprej, se pravi, da ne... da izločiš tiste ta v narekovaju najslabše, ne? Da se temu izogneš, da stopiš na mino, po domače povedano.
Kaj recimo, ne vem, da je slab denarni tok, da
slab, so... Seveda, ja, apsolutno to, ne? Da je podjetje prezadolženo glede na denarni tok, da je cela industrija ali pa panoga v nekem slabi kondiciji in tako naprej. To so apsolutno neki rdeče zastavce, ki jih spremljam. Drugač pa generalno nimam, ne kupujem zdaj norveške, ne kupujem pa švedske. Kupam, ker se mi zdi, da je vrednostni papir, se pravi delnica, ki jo kupim, dovolj dobra, da si zasluži moje pozornosti. No.
Mnogi, ko prvič začenjajo ne, sodelovati na trgu finančnem, se odločajo za ETF-e, ne? Ker je ta stock picking, to posamezno izbiranje določenih delnic lahko veliko bolj tvegano, ne, kot če kupiš cel ETF, neko košarico delnic.
Tako, absolutno, ne. Absolutno. Sploh prekomerna izpostavljenost do posamične naložbe, a ne?
Tako,
recimo, če bi zdaj od 100 enot denarja vložil 90 enot in vidijo, ne, sicer v zadnjih petih letih verjetno odlično odločitev, bi že res lahko šli v penzijo, ne, tudi če so dali 100 tisoč evrov tja, ampak generalno, če pogledate generalen trg, je to seveda zelo nespametna poteza, tako da jaz mislim, da ali ETF, zelo globalno razpršen, ali pa pač izbereš pa kupaš, ne vem, 20, 25 papirjev, to je že dovolj.
Zakaj bi bilo pomembno, da tudi slovenske delnice, se pravi, da investiramo Slovenci tudi v slovenske delnice, ne samo v svetovni ETF ali pa v neke znane ameriške delnice, morda celo japonske tudi.
Mislim, jaz sem vedno znova fasciniran nad tem dejstvom, da Slovenci tako ne radi posegamo recimo po teh slovenskih delnicah. Ne? Tako kot so prej povedala, slovenske delnice so bile izjemno dobra naložba in v zadnjih desetih in v zadnjem letu in letošnje leto. In to je dosti žalostno, ne, da Slovenci sami ne verjamemo v nekak lastno usodo. Ne. Seveda to ne pomeni, da se moramo prekomerno izpostavljati, koliko smo se morda 2-7, pa smo imeli 100% portfelja, pa še kakšen leverage, se pravi, kakšen kredit smo vzeli, pa delnice kupali. Seveda ne govorimo o temu. Govorimo o temu, da bi lahko mirno imeli nadpoprečno izpostavljenost do teh slovenskih naložb. Ker s tem ne samo, da dosegamo nek donos, ali pa vsaj v preteklosti smo ga dosegali, s tem podpiramo seveda tudi podjetja in več kapitala, ko se bo zlil na slovenski kapitalski trg, večja je verjetnost, da se bo morda še kakšno izmed slovenskih podjetij, ki trenutno ne kotirajo na borzi, odločilo za to, da bo morda vstopilo na slovenski kapitalski trg.
Torej, pomagamo sami sebi, absolutno, lastnemu gospodarstvu absolutno. In s tem v bistvu
poglejte, jaz pač generalno, absolutno, ne, niso to samo, lejte, kapitalizem ni en zgubi, drug dobi, a ne, lahko vsi dobimo, a ne, in tipičen primer je ta, recimo, slovenski kapitalski trg in zato to še enkrat poudarjam pozitivna poteza, da se je država odločila in izdala obveznico. Ker s tem, ko Slovenci, ko ali pa bojo v večji meri posegali po slovenskih delnicah in se bo zgodil večji promet s temi delnicami na Ljubljanski borzi, to pomeni tudi to, da se bo lahko še kakšno podjetje pač odločilo in morda iskalo kapital namenilo za nadaljnji razvoj podjetja, kar bo generiralo gospodarsko rast, nova delovna mesta in višjo dodano vrednost. In to jaz mislim, da je odlična kombinacija, ki bi se Slovenci lahko v večji meri postožvali. Ne, ne nazadnje, ki greva v Špar, ne, nas tam spodbujajo domače je dobro, ne, sej Špar je kupil tudi to blagovno znamko, Slovenija moja dežela, ne, zakaj kupimo slovensko skuto, ne bi kupili pa slovenske krke?
Nedavno je bil dan slovenskega kapitalskega trga in namen tega je pravzaprav tudi drugim podjetjem nekako omogočiti nov denar, ne? Tudi prek borze, tudi preko participacije tako, na delniškem trgu. Ne?
Tako, jaz generalna moja ocena absolutno poteza v pravo smer, da se takšne dogodki izvajajo, da se ljudi in generalno investitorje in lastnike podjetja spodbuja, da je eden izmed načinov, ne samo, da pride, prodamo družinsko podjetje, prodamo tujco, vzamemo 15 milijonov in potem kupujemo neke precenjene stanovanske nepremičnine v Sloveniji, da lahko za vse te lastnike podjetij seveda borza predstavlja zelo dobro alternativo nekemu cash outu ali pa da delno, ali pa da se kapital zbere na borzi in seveda ne rabijo prodati to tujcem. Ne. Tako da to je definitivno korak v pravo smer. Generalna pripomba glede recimo slovenskega kapitalskega trga je, da je bilo pripravljeno že kupico nekih strategij, kupico govorjenja, kupico idej, kupico ne vem kaj, reform. Mi rabimo manj besed pa več dejanj. Mi rabimo več obveznic, mi rabimo več podjetij, ne se država odloči in da morda na borzo še kakšno podjetje. To je to. To bi bil korak v pravo smer. Manj razpravljanja. Vse vemo, kaj je treba narediti. Če pa ne vemo, kaj je treba narediti, pa samo se ozrimo okoli. Vse ne rabimo vedno znova tople vode odkrivati in misliti, da smo mi bolj pametni kot cel svet. Poglejmo, kaj je naredila recimo Romunija. Romunija je razvila svoj kapitalski trg do te mere, da je iz tega frontier, se pravi obrobni market, postala emerging market, se pravi trg v razvoju.
Tako je.
In Romunija, ki je bila gospodarsko, finančno, bistveno za nami, kar se tiče v zgodovini Slovenije, samo tja pogledamo, vprašamo koga, kako se to naredi. Da se.
Zdaj, njihova glavno podjetje romunsko v tudi ETF-u, mislim, da ima največji delež je hidroelektrika.
H2O je tikar, ja. Se pravi, oznako delnice so dali H2O. Domiselno, ne? Domiselno, ne? Se pravi, to je podjetje, ki iz hidrovirov proizvaja elektriko, to elektriko prodaja na borzi, pač različnim kupcem in to je to odlično. Odlično podjetje, odlično upravljanje.
Bi lahko mi nek dve, recimo,
absolutno
naredili
bi lahko.
Delniško družbo?
Absolutno. Absolutno. Ne, sej, ni samo na romunski borzi, recimo, če se dotaknemo tega, ni samo hidroelektrarna H2O, je še tudi nuklearka, ki jo oni imajo, skotirana na borzi. In tudi lahko si poslušalci in gledalci pogledajo, seveda, kakšna je bila donosnost. To so bolj donosni papiri kot ameriški Apple. Skratka, da se razvijati
tudi brez umetne inteligence.
Brez umetne inteligence, zelo elementarnimi in mi ne rabimo še enkrat odkriva tople vode. Samo poglejmo okoli in se zazrimo in predvsem za Boga enkrat začnimo verjeti v to, da imamo dobre naložbe in da je to dobro in da če podpiramo sebe, to ni nič slabo.
Kaj se zgodi, morda tudi za tiste poslušalce, ki jim ta razlika ni najbolj jasna, ne? Ko si ti obrobni ne? Oziroma trg v razvoju. Ne? Zakaj je to pomembno? Ne? Od kje prihaja denar? In...
Mislim, generalno je pač seveda ta obrobni trg pomeni manjša likvidnost, manjše zanimanje tujih vlagateljev, manjša dostopnost do kapitala, recimo za slovenska podjetja. In to, kar je naredila pač Romunija, recimo, da se je premaknila iz tega najnižjega segmenta v ta nek srednji segment, je pomenil enormen dotok svežega kapitala, tako na borzo, kot seveda tudi v državo. Ne? In če bi Slovenija naredila ta korak in na tem trgu oziroma tem dnevu slovenskega kapitala je bilo veliko govora o tem in mislim, da je direktor Ljubljanske borze izpostavil, da če bi recimo Slovenija skotirala na borzi DARS, ga delno privatizirala, bi to že zadostovalo, da bi postali oziroma da bi izpolnili že kriterije za vstop oziroma preskok iz teh obrobnih v trge v razvoju, ne, kar bi bil definitivno korak v pravo smer. Ne.
Tisto, ne, in če so vsi dobro slišali, privabiš tuje vlagatelje, se pravi, privabiš tuji denar, da se steka v tvoje gospodarstvo. Ne. To je ključna stvar tukaj. Ne.
Absolutno in seveda dostop do kapitala za slovenska podjetja. Ne. Se pravim, ne, več kapitala kot bo in več kapitala se, kot se bo stekalo sem, lažje bodo slovenska podjetja prišla z dobrimi idejami, seveda prišla do kapitala in seveda to pomeni dolgoročno dober razvoj za podjetja, za gospodarstvo in za vse državljane.
Imamo še kaj dobrih idej, ne vem, dobrih podjetij, potencialnih novih IPO-jev, ne? IPO, tudi vi ste pravzaprav, ja. Equinox je bil na nek način IPO, ne? IPO, angliško...
Prva ponudba delnic oziroma, da se nekdo, ki ima podjetje v 100% lasti, odloči in del paket delnic proda na borzi drugim vlagateljem, ni
dobi...
sam šef tam, ampak je še kdo drug, ki so investira z njim oziroma pač s tem podjetjem.
Ja.
Absolutno jih imamo, ker slovenska borza, če jo generalno pogledava, če se je govorila samo o nekih pozitivnih aspektih slovenske borze, donosnosti slovenske borze in podjetij, to so generalno sem skoval nek tak termin, to so partizanska podjetja. Praktično vsa so bila ustanovljena že v Jugoslaviji, stare industrije, mi nimamo propulzivnih panog, mi nimamo IT podjetij na borzi, mi nimamo umetnih inteligenc na borzi in tako naprej, kar bi definitivno pripomoglo k boljšemu razvoju Slovenije v prihodnje. Ne? Mi imamo relativno stara podjetja. Ne? Recimo Američani imajo nek miks mal starih, neki srednjih, pa velik novorojenčkov, mi pa praktično novorojenčkov nimamo, ne. Imamo ja. Samo stara podjetja.
Pa to še ne pomeni, da ni startupov nekih zanimivih. Ne? To Absolutno. Še ne pomeni, da niso zgodbe, iz katerih bi se dal razviti blazno zanimive zgodbe za celo...
Ampak seveda, ne, pri startupih to sceno sem jaz mal spremljal, pač ljubiteljsko spremljal. Seveda se potem vsi ti, bom rekel, podjetniki in ustanovitelji teh podjetij bolj seksi je, če se odločijo in iščejo potem way out na recimo Nasdaqu ali pa v Ameriki ali pa nekje v zahod, na zahodu, ne pa v Sloveniji. Jaz mislim, da je čist legitimna rešitev ali pa tudi dobra rešitev, če bi nek delni way out ali pa svež kapital iskali tudi prek slovenske borze.
A ste imeli vi veliko zapletov, ko ste se lotili tega podviga, pridati na borzo?
Mislim, ena zadeva je, če si ti samostojni podjetnik ali pa nek enoosebni DOO in si tam šef in razpolagaš za premoženjem firme, seveda znotraj zakonskih okvirov, na kakršen način pa želiš. Drugo je pa, ko se postaviš v nek institucionalen okvir, kar je recimo slovenska borza je. Pač moraš spoštovati neka pravila, ni noben bav, seveda je z nekimi stroški povezano, ampak apsolutno legitimna možnost razvoja podjetja in razpršitve lastništva.
Našo konkurenčnost lahko tako povečamo. Ne? To bi bila edina ta, mislim, je to
Slovenija je... Slovenija je država z neskončnim potencialom. Ne? Jaz samo upam, da ni tako kot Brazilija, ne? Da je ta potencial večen in večno bo. Ne? Mi ja. Ga moramo izkoristiti. Ne? In je idealna prilika, da ob teh korakih, ki so bili sprejeti, to pot nadaljujemo in to naredimo. Ne?
S tem, da brazilski trg ne, od 2008 ja. Je... Tako. Padajočem, ne, bil Tako, in...
Mislim, za Brazilijo velja ta termin, ne, država potencijala večno, vedno bila in vedno bo, ne. Jaz mislim, da smo Slovenci dost bolj strukturirani, dost bolj, kako ne rečem, podjetniško naravnani, da smo v stanju ta premik narediti, no. Ja, Samo ja. Nekak politični okvir bi moral biti ta prav, da je to, kar delamo dobro in da to ni namenjeno bogatenju posameznikov, ampak da je to dobrobit širših množic.
No, ravno tle, ne, zdaj debata spet o pokojninski reformi, ne, in koliko časa bomo tle delali, ali bomo dočekali penzijo, ali ne, in zanimivo
Mislim,
je...
podaljševanje penzijske dobe oziroma podaljševanje delovne dobe ni reforma, ne.
Ja.
Žal. Bolj fundamentalne stvari rabimo, ne.
Kaj imaš v mislih?
Nekak neuradno sem slišal, ker nisem bil na celem tem delu dneva kapitalskega trga, da je govora o individualnih varčevalnih računih. To je bila ideja že, mislim, da takrat Janševe vlade leta 2007, dve ideje sem se v takrat zapomnil, se to je že 17 let
od tega. To je kot američani 401k?
Tako, tako, se pravi, dve sta bile takrat, eno je bila individualni varčevalni računi in enotna davčna stopnja, nič od tega še nismo dobili. Jaz sem nekak zagovornik obeh, ne, ker bi drastično poenostavili sistem. Če se posredotočimo na te individualne varčevalne račune, pa pomeni to, da bomo posameznike, državljane na koncu, pooblastili, da lahko denar za penzijo in za pokojnino in za pozno življenjsko obdobje privarčujejo sami, da ne rabijo nekega centralne inštitucije, kot je zdaj Zavod za pokojninsko invalidsko zavarovanje in v tem prejemajo to penzijo, ampak da lahko denar nalagajo sami, po neki svoji presoji in seveda so sami odgovorni za svoje pokojnine ali pa vsaj za del pokojnine. Jaz mislim, da je to temeljno dobra odločitev, ker a veš, kako je to, a ne? Tudi, ko grem kupiti marmelado v trgovini, gledam nek price performance in se odločam za tem, kjer je najboljši. Mi država ne predpiše, katero marmelado ne kupam. A ne? In ne razumem, zakaj bi bilo pri nekih finančnih odločitvah drugače, zakaj bi država morala posegati tako globoko v odločitve posameznikov.
Je pa res, ne, da smo še daleč od te finančne pismenosti. Ne, da je ravno, mislim, da sem nedolgo nazaj debatiral, kako znamo ločevati, ne,
Odpadke,
ja. Ne, kako smo vestni, kako res dobra primerjava.
Fascinantno, kako in seveda je zdaj ta okoljska problematika tudi relevantna, da ne bo nesporazuma.
Ja, ampak, super.
Ampak zdaj,
in v šolah in vse se že otroci naučijo vse in te grdo gledajo, če vržeš steklenico med papir, the best. Super.
Če pa ne boš tekom svojega življenja privrčeval za lastno penzijo, si pa, je pa tu država, ki bo poskrbela za te. To je to narobe, kar je temeljno narobe.
Ja,
imamo sposobne ljudi, zelo pridne ljudi In seveda, jaz mislim, da bi politika morala bolj zaupati ljudem, generalno, da lahko razpolagajo s tem, kar ustvarijo. Ne. Generalen koncept. Ne
ampak
samo
mnogi naravni. Še vedno ne znajo, to sem hotel izpostaviti. Ja. Ne, ta manko je še zelo velik po Sloveniji.
Ampak seveda, če bomo vse državljane imeli na državnem cuclu in država bo poskrbela vse, nikoli ne bo prišlo do tega koraka, da se bo posameznik moral odločiti in sprejeti kakšno odločitev. Ne. Ja, in prelaga to odgovornost skozi na državo. Ne. Ja. To jaz mislim, da je narobe. In s tem individualnimi varčevalnimi računi, če bi do tega prišlo spet korak v pravo smer, seveda prvi korak, ki ga bo treba v prihodnje še nadgraditi, ampak glej, to veliko bolj ško pa vplačati v spis blagajno.
Je res tudi to. Zadnjič sem ravno intervju z Larry Finkom poslušal, v bistvu šefom BlackRocka, ja. Je rekel, lejte, da se danes ljudje bomo, če sta dva stara 60 let, eden od teh bo živel verjetno 90. Ne? In je dobro, če najdeš neko svoje poslanstvo in je tako. Prav, da tudi čim dalj delaš, če se sploh ti znajdeš v temu in imaš neko priložnost. Ne?
Absolutno.
Tako da tudi to je en del, ne? Kdor vlaga, kdor investira, verjetno boš to vse življenje počel.
Absolutno,
tudi,
ne? In to je pač zadeva, vsaj temeljno premen, če pač pogledam, ne? Vedno znova sem konfrontiran s situacijami, v katerih vidim, da zelo malo vem. Ne? In seveda sem prisiljen v to, da se naučim novo stvar. Seveda moraš imeti tako percepcijo glede življenja, da si to pripravljen, ampak pač generalno, ja. Če pa skozi prelagamo odgovornost na neko abstraktno tvorbo, kot je ta država, pa smo potem vedno jezni na te politike, da ne ustvarijo tistega, kar smo nekako pričakovali, je pa to pač dosti žalostno. Vsak mora poskrbeti zase in seveda iz tega, ko bo vsak poskrbel zase, bo tudi država na koncu prosperirala. Pri nas se mi zdi pa, da je to malo ta slika zamegljena. Ne? Vsi nekako bomo poskrbeli javno zdravstvo, javni penzijski sistem, javna sociala. Na koncu pa to, če se štejete te številke, relativno drago plačujemo. Ne? In bi verjetno bilo veliko bolj, če bi bilo to na neki individualni ravni. Ne?
Ok, kaj pa zadolženost? Ne? Zadolženost držav narašča. Ne? To je tudi ena od stvari, zakaj je recimo Bitcoin nastal leta 2008. Ne? Kot nekaj, da se umakne stran od Tako. Te centralizacije in da ponudi čisto nekaj novega, omejeno količino Res ne, je. Da v nedogled tiskaš denar. Ne. Tam je bila zelo zanimiva. Recimo, spet Larry Fink iz BlackRocka izpostavil, mislim, da je bil on. Do leta 2008 se je ameriški državni dolg povečal za 8, oni rečejo trillions, v slovenščini je to bilijonov, ne, kar pomeni 8000 milijard dolarjev.
Ne predstavljuje številke, ja.
Tako je poskočil do leta 2008, se pravi v 250 letih, potem pod leta 2008 do zdaj v teh 15, 16 letih pa še za dodatnih 26 bilijonov, angliško trilijonov oziroma 26 tisoč milijard dolarjev. Neverjetno, trikrat več smo v 15 letih dolga proizvedel kot v zadnjih 250 letih. Ne.
Noro. In ko sem se pripravljal na ta najin podcast in na ta najin pogovor, sem pogledal recimo za Slovenijo. Ne. Uh-huh. Slovenija, proračunski primankljaj, oziroma ta bilanca proračuna pozitivna ali negativna, je seveda razlika med tem, koliko država pobere skozi davke in koliko zapravi za takšne in drugačne stvari, za katere pa zapravlja denar. In Slovenija je v zadnjih 22 letih, od leta 2002 do leta 2024, proračunski presežek, se pravi presežek prejemkov nad izdatki, dosegla samo dvakrat. Vse ostalo smo bili pa v minusu, po domač povedano. In zdaj si predstavljate vi gospodinstvo, v katerem živite, in dobivate svoje prihodke iz plač, iz ne vem česa že in vsak mesec in vsako leto zaporedoma zapravljate več, kot dobite v to blagajno. Katastrofa. Osebnih financ ali pa družinskih financ nikoli ne bi vodili na tak način. Država pa zapravlja po mili volji.
In zdaj, ko so obresti še toliko više, ne, je ta problematika še višja. Ne?
Absolutno. In, ne, se pravim, predvsem je to temeljno Jaz se vedno znova vprašam, ne, zakaj nek posameznik tega ne počne, ker se verjetno zaveda, da je to dolgoročno pač problematično, zapravlja več kot ima. Ne. Na ravni države pa to z lahkoto zapravimo, ne vem, lansko leto mislim, da smo 1,7 ali koliko milijarde evrov zapravili več, kot smo, kot je pač država obrala z davki. Ne. In Slovenija klepa te proračunske primankljaje že zadnjih x let. Ne. Tisti covidni so bili, ne vem, 7 milijard veliki in Ne vem, če bo to nepreudarno ravnanje z državnimi financami dolgoročno pripeljalo do tistih učinkov, ki se jih morda zdaj politiki zamišljajo. Ne? Ker zdaj zapravljamo te milijone, 200 milijonov ali 200 milijonov za to železniško postajo. Ne vem, sila lahkotno govorimo o teh velikih številkah.
Ja, nekako je pa treba potem refinancirati ta dolg, ne? In potem gre velik denar, točno to, kar si prej izpostavil. Kdor živi v minusu, se točno zaveda, kakšne obresti vsak mesec plačuje za ta minus, ki ga je ustvaril. Ne?
Ja, in to velja ne samo na ravni posameznika ali pa na ravni družine, velja tudi na ravni podjetja. Ne? Seveda podjetje mora dolgoročno ustvarjati več kot, mora biti razlika med prihodki in odhodki pozitivna, ker drugačno ustvari dobička in seveda dolgoročno ali pa srednjeročno propade. Država ima različne drugačne mehanizme, ima še oblast v svojih rokah, policijo, finančno pravo in tako naprej, se pravi lažje preko zakonov poseže do po denarju ljudi, ampak generalno ta ekonomika, ki velja za posameznika, ki velja za družino in ki velja za podjetje, velja tudi za državo. Ne? Se država ni nič drugega kot seštevek zmožek družin, posameznikov in podjetje.
In potem se tle izpostavlja, ok, pa bojo zvišali davke, ne, pa bojo na tak način zafilali to lukno. Ne? Ampak obstaja že ena druga stvar, o kateri morda premalo izpostavljamo. Če bi dvignili naš BDP, ne, pravzaprav
Absolutno.
Smo ustvarjali brez tega, da bi povišali davke. Ne? Ampak da dvignemo naš BDP, moramo pa doseči tisto, kar so se prej pogovarjala.
Tako. In vprašanje je, ali je v tako obdavčeni državi, zlasti delo je rekordno obdavčeno v Sloveniji, ali bi dosegli nek pozitiven učinek z dodatnimi obdavčitvami, ali bi morda bilo bolj smiselno in oportuno razmisliti o tem, da bi kakšen davek morda celo znižali in pustili denar ljudem v denarnicah. Ne ga za Boga zapravljajo in razpolagajo z njim sami, ne? Ne pa centralna oblast v njihovem imenu in za njihov račun.
Si ljubitelj bitcoinov, recimo, ki je decentraliziran, ki obljublja neko čisto drugo omejeno količino stran od tega?
Jaz sem, kar se tiče bitcoina, ne toliko ljubitelj bitcoina, sem ljubitelj tega decentraliziranega pristopa k stvarem, se pravi izven državnega okvira, izven državnih intervencij, ker sem pač mnenja, da seveda temeljna gonilna sila razvoja človeštva in pa seveda tudi države je neka podjetniška iniciativa, ne pa zapravljanje državnega denarja in iz tega naslova mi je bitcoin izjemno všeč. Ne? Mm-hmm. Ker pač je neka nedržavna iniciativa, ki je mimo nekega državno natisnega denarja, ki smo ga v zadnjih letih neki si skozi dolg povedal, smo ga pa tudi dejansko natiskali ogromno in seveda neka taka valuta, kot je Bitcoin oziroma kriptovaluta, kot je Bitcoin, seveda pomeni neko dobro alternativo klasičnemu državnemu razpolaganju z denarjem. Iz tega naslova mi je zelo všeč.
Mm-hmm. Ta teden preobrat malo na svetovnih ameriških delniških trgih. Videli smo počasno neko nakazovanje, ne, ja. da bi lahko šli v nek medvedji trend, ne, se pravi v padajoči. Zanimivo je to, ne, da je recimo tudi dolar včeraj padel, ne, obveznice so padle, delnice ja. So padle, bitcoin je tudi padel, ne, zlato je edino, ki je šlo gor. Ne.
Ja. Ja, seveda, mora se vrniti na tisto izhodišče, ki si ga izpostavil na začetku, da od najnega zadnjega snidenja, srečanja so delnice močno pridobile na vrednosti in so vse praktično naložbe močno pridobile na vrednosti, kar pomeni, da je verjetno nek popravek nekaj normalnega, kar ne more vsaka stvar samo rasta, ne? Ampak da je tudi pade in neka korekcija, jaz mislim, da bi bila zdrava in normalna. Je pa generalno problem, ki ga jaz vidim v dogajanju na kapitalskih trgih, zlasti delniških trgih v zadnjih 5-6 letih, da nekih večjih padcev, večjih oscilacij ni bilo. Ne. Jaz sem svojo kariero začel leta malo pred finančno krizo, tisto Lehman Brothers, in takrat smo videli padce 50-60%. Ne. In jaz ne vem, če se ti vlagatelji, ki so v zadnjih 5-10 letih vlagali na kapitalske trge ali pa v delniške trge, zavedajo, kakšne oscilacije lahko doživijo s tem, ko investirajo denar na borzo. Ker te paci so bili relativno majhni. Z izjemo tistega COVID-a, ko je padal na hiter, pa se hiter pobral. Ja. In to je ta buy the dip mentality. Vsakeč, ko pade samo dokupaj, je bila najboljša strategija. Ampak, če pogledaš malo bolj dolgoročno, ni nujno, da je vedno tako. A ne? In tega novega denarja je veliko, kar bi lahko ob neki resnejši korekciji pripeljali tudi do kakšnega paničnega prodajanja delnic. Ne?
Mm-hmm. Vidimo tudi koncentracija ne, ja. Določenih delniških družb je zelo velika, celo spominja na tisto obdobje velike recesije leta 1930. Ne.
Velika, velika koncentracija je s tem opravljen Taylor Swift efekt, se pravi the winner takes it all, ne. Samo še nekaj podjetij, ki jih imamo na borzi, dejansko kreira praktično ves donos, ne. To so te Nvidia, Facebook, Google.
Umetna inteligenca, tako, vse, kar je Apple, s tem povezano, ne, tako, to poganja. Recimo Apple, ki ni bil v umetni inteligenci, letos celo ja. Zaružil dol malo. Ne.
Tako, ali pa Tesla, zdaj vidim, da nekaj
ja,
ruži.
Ja, tudi Tesla ima.
Ampak ta Taylor Swift je ta moment, kjer ena pevka premika bruto domače proizvode, kjer premika lokalne in globalne ekonomije, je zelo prisoten tudi na kapitalskih trgih. Od zelo majhnega števila delnic in podjetij je odvisna celotna donosnost trga. Ne.
In poleg vsega imamo potem še blazno geopolitično napetost. Ne vidimo med Rusijo, Ukrajino, Bližnji vzhod.
Veliko je, ja.
Veliko se dogaja. Ne? Spoh zdaj v zadnjem tednu še ta dodatni vpletanje z Iranom. Ne? In,
ja, no. Je pa res, da smo živeli v zadnjih kar nekaj letih eno najbolj mirnih obdobij v zgodovini človeštva. In ne vem, če smo kot... prebivalci sveta narejeni za mir.
Ja.
Me je strah, da nismo in da ali bo tok mirno to obdobje, ki prihaja, kot je bilo to, iz katerega prihajamo, bomo videli. Ampak ne kaže najbolj dobro.
V primeru nekih večjih takih eskalacij, kaj pametno narediti z denarjem? Potekam to vse v cash ali...
Jaz sem ravno kar prebral eno zelo dobro knjigo Stocks for the Long Run, kjer avtor analizira v bistvu dogajanje z predvsem ameriškim kapitalskim trgom skozi depresije, skozi recesije, skozi svetovne vojne. Recept je edini gledati na dolgi rok in seveda v nekih resnejših padcih, če bo naložbe še podcenjene, seveda dokupiti. Druge boljše alternative ni.
Je kakšen poseben sektor, ne vem, ki morda v takih razmerah?
Verjetno kakšna orožarska podjetja, ki se ukvarja, se mislim, da imamo v Evropi eno tako Rheinmetall.
Nemški Rheinmetall je, tako. mislim, da poskočil 80% ja. od oktobra, recimo, takrat, ko se je začelo v Izraelu.
Američani imajo nekaj več tega in ja, mogoče ta podjetja...
Italijanski Leonardo, recimo, tako. Helikopter, prav tako. Ja.
Sicer ne bodo toliko pesimista, da bo mora zdaj orožarska podjetja kupovati, ampak pač generalno so tudi to legitimna naložba. Sicer ne vem, če so skladni s temi novimi ESG smernicami, ne, ker se razumem, da ESG pač gre v neko smer sporazumnega reševanja nekih konfliktov ali pa takega mirnega reševanja konfliktov, ampak ja, so pa zelo donosne.
Tudi ta ESG je vprešljiv, ne, ker se tudi tle poraja, zdaj že par, ja. Da pač to je neizvedljivo, da jim ni uspelo in je nekako vse začelo vodeneti, se mi zdi, ne, saj tako, kakor poslušam.
Ja, neka ta, bom rekel, centralna prisila, papirološka prisila, administrativna prisila, zakonska prisila se seveda vedno veča znotraj Evropske unije in potem seveda tudi na ravni posameznih držav v Evropske uniji. Zdaj, kakšen bo ta efekt? Jaz sem pač zagovornik tega, oziroma, če povem na našem primeru, mi smo najbolj strihno gledali na porabo energije takrat, ko so bile cene energentov seveda visoke, ne? Ker takrat smo zgubljali v evrih in to je najbolj merodajno na koncu za ekonomski subjekt, kot je podjetje. Ne?
Mm-hmm.
Pač se mora trg prilagoditi, če bo cene energije poskočile, verjamem, da bodo ekonomski subjekti ravnali racionalno, tako je pač tudi doma. Sej, če se je doma podražila kurjava, ne vem, verjetno so ljudje malo zmanjšali, so znižali temperaturo v stanovanju iz 25 na 22 ali pa na 21 stopinj. Ne. Sej nekako je to racionalen ukrep. Vprašanje, če lahko administrativno zdaj dosežemo, pa rečemo v gospodinstvu, nič več 25, samo 21 stopinj. Tega ne bomo dosegli. Če se bo pa cena energije pač povečala, tako kot se je takrat po rusko-ukrajinskem sporu, so se pa ekonomski subjekti hitro začeli racionalno obrašati in seveda varčevati z energijo.
Deva še pozitivno končati, ne. Recimo, da...
So že na koncu. Hiter je minil.
Hiter mine, ne. Ja, takole je res hitro mine, ko imaš tako dobro debato, ampak povem jim, da recimo, da se zgodi pa spet recimo in nižanje, da dočakamo recimo junijsko nižanje obrestnih mer, da trgi seveda spet dobijo nek zagon. Ne. Tudi v tem se izpostavljalo, ne, da bi lahko recimo S&P dosegel 6000 točk, ne, letos, da gre Bitcoin lahko nad 100 tisoč in več tudi gor. Ne?
Če se naveževa na to knjigo Stocks for the Long Run, recimo, ne? In seveda skozi obdobje zadnjih 150 let na kapitalskih trgih so bila vrednotenja teh podjetij različna. V nekih obdobjih ekscesna, v nekih obdobjih ekstremno nizka. Generalno je zelo težko presoditi oziroma se odločiti, ali smo zdaj v nekem obdobju balona, ali je mogoče bolj oportuno počakati. Pač generalno kaže neka statistika iz preteklosti, da se splača te delnice in vse naložbe, kar se tiče kapitalskih trgov, pač kupovati, ali bomo vedno zadeli tisto optimalen trenutek, zelo verjetno ne, ker nismo jasnovici, ampak smo še vedno ljudje. To, kar se tiče recimo teh konkretno obrestnih mer, jaz mislim, da je že veliko tega znižanja ugrajenega v kapitalske trge, se pravi, trge že pričakujejo to znižanje. Zdaj, kaj se bo zgodilo, če bo tista inflacija, ki se govori, da je lepljiva, ostala, bomo videli, ampak veliko tega pozitivnega momenta je že ugrajeno v cene delnic. Ne? In lahko se zgodi, da bi v nekem negativnem scenariju seveda pripeljali tudi do kakšne malo bolj resnejše korekcije. Kar bi bilo seveda za trg zdravo, ker te vlagatelje, kako so rekla, v zadnjih petih letih niso videli nobenega resnega padca.
Je pa res tudi to problem, ne? Ker sem tudi slišal, ogromno ljudi pravzaprav čaka to korekcijo. Ne? In ko ti čakaš to korekcijo? Samo zato, ker smo na all time high, še ne pomeni, da bo korekcija. Ne? Tudi če zgleda tako, tudi če je tako in ogromno je, ne? Tudi nas omrežil in tako naprej ljudje izpostavljajo, zdaj pa bo, ne? Zdaj pa je ta black swan, samo čakamo še en dogodek, da se zgodi.
Da ni tako čakajoč godoja, ne? Da ni tako čakajoč godoja. Ja, se strinjam. Ja. Veliko je tega denarja, ki je na strani in čaka to korekcijo in se še vedno ni zgodila. Se strinjam, apsolutno. Zato jaz mislim, da za poprečnega vlagatelja apsolutno ni oportuno čakati, pač kupiti in čez en mesec, ko se nabere, ali pa čez dva meseca, ko se nabere, neka sredstva pač ponovno kupiti. Ne? Ni to neke magične formule, ali pa, kako sem rekel, instant rešitve. Pač na dolgi rok je treba gledati. Verjeti v to, da delnice, vsaj če pogledamo zgodovino, so na dolgi rok premagale vse druge naložbene razrede, nepremičnine, obveznice, denar na depozitih. In da, če bomo imeli malo sreče, pa srečno roko pri izbiri, da bo ta donos bistveno nad inflacijo in bistveno nad tem, kar bi lahko dobili z nekimi obvezniškimi naložbami, in da se dolgoročno ne splača biti na varni strani, ampak se na dolgi rok splača bolj tvegati. To je, mislim, da je generalen zaključek.
Matej, hvala lepa za ta obisk. Bomo videli, kaj bo Equinox prinesel v zdaj.
Se pravi, se videl ob naslednjem Equinoxu.
Ob naslednjem Equinoxu, ne, enkrat jeseni. No, bomo videli, a bo zdaj tudi prinesel ta bikovski trend še naprej, kakor se ga v jesenskem Equinoxu prinesel, ali bomo imeli zdaj celo medvedjega do jeseni.
Ja, da ne bom poslal, kaj še norak, ali jaz sklele za koga.
Naslednjič mogoče eno kristalno kuglo prinesel. Malo heca mora biti.
Najlepša hvala, Adi, za povabilo, odlična oddaja in jaz upam, da smo vsaj v nekem delu čim širšem okrogu pomagala pri boljših ali pa bolj racionalnih odločitvah, kar se tiče financ.
Hvala lepa, Matej, res izjemno in lepo te je bilo poslušati.
Hvala.
Spoštovani, hvala lepa tudi vam za pozornost. Spremljajte nas še naprej vsak ponedeljek v sklopu informativne oddaje Svet na kanalu A, kjer pripravljam aktualne novice o finančnih trgih. Vsak torek objavim tudi finančni komentar na spletni strani 24ur.com. Vsak četrtek pa z novim zanimivim gostom v finančnem podcastu. Lep preostanek tedna še naprej in nasvidenje.